რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი როგორც გითხარით განვაგრძობთ ყოველ კვირეული სადისკუსიო მაგიდით. დღევანდელი რუბრიკა ეძღვნება ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემას საქართველოში. სპეციალისტების თანახმად მედიკამენტებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალი, რომლებიც არა დანიშნულების ამებ სხვადასხვა კომბინაციაში და ხშირად ძალიან მაღალი დოზით გამოიყენება, არც თუ იშვიათად იცვლება. რა არის სააფთიაქო ნარკომანია და როგორ შეიძლება მისი მეტნაკლებად რეგულირება? სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო კელავშვილმა თბილისის სტუდიაში მიწვია ლევან ბარამიძე, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, იგი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელიცა, და ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი. სწორედ ზურაბ სიხარულიძის მიერ სააფთიაქო ნარკომანიის განმარტებით იწყება საუბრის ჩანაწერი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
სააფთიაქო ნარკომანია ხო, იმიტომ რომ ლეგალურად ხდება სხვადასხვა პრეპარატების გაყიდვა, საიდანაც ან ამზადებენ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ან თვითონ ფსიქოაქტიური ნივთიერება. ნებისმიერი პრეპარატი, რომელიც შეიძლება ლეგალურად შეიძინო და საქართველოში ალბათ თითქმის ყველაფერი ხდება რეცეპტის გარეშე, ხდება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა.
იმავე სერიოზულობის, რომ განმარტოთ რაც ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ნარკოტიკების.
ბევრად უფრო სერიოზულია, იმიტომ რომ ტრადიციული ნარკოტიკების შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე, რა შედეგები მოაქვს ტრადიციულ ნარკოტიკს. ამ შემთხვევაში ისეთი კომბინაციებია და ისეთი მძიმე ფორმის ტოქსიკომანია ვითარდება, რომლის მკურნალობაც, შემდგომ რეაბილიტაციაც არის პრაქტიკულად, აი ექსპერიენსის, ანუ ჩვენი გამოცდილებით ხდება მის ყველაფრის შესწავლა, იმიტომ რომ აღწერილია სად არ არის რეალურად. ამიტომ გვიწევს პაციენტების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობიდან გამომდინარე სიმპტომატიური მკურნალობის შედეგად შემდგომი ტაქტიკის და ასე ვთქვათ მათი მკურნალობის დაგეგმვა და შემდგომ მერე რეაბილიტაცია.
ანუ ლევან, როგორ ფიქრობთ, საჭიროა და შესაძლებელია კი ვთქვათ სააფთიაქო ნარკომანიის სტრუქტურის შესწავლა, ვთქვათ პრობლემის მასშტაბის შესასწავლად, თუ საკმარისია ვთქვათ ექიმების გამოცდილების და ასე ვთქვათ მონათხრობის გაზიარება, გაანალიზება?
ორივე თემა ძალიან აქტუალურია, იმისაც რომ პრობლემა გადაიჭრას. პირველი ის, რომ ექიმებმა უნდა მოგვცენეს ინფორმაცია, რომელ კონკრეტულ პრეპარატზეა დღეს ასეთი დიდი მოთხოვნა, და მეორე არის მუშაობა აფთიაქებთან. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ აი ეს დათვათონა ზურაბმა ბრძანა, რომ დღეს უმეტესწილად არ არის საჭირო მოითხოვონ რეცეპტი ამა თუ იმ პრეპარატის მისაღებად, რაც ერთხრივ ძალიან სისუსტეა ჩვენი პოზიციის, თუმცა ამაზე მიდის მუშაობა და მეტარწმუნებული ვარ, ახლოს მომავალში ბევრ პრეპარატზე შემოა რეცეპტურა. და არსებობს კიდე მეორე მომენტი, რომ ზოგ შემთხვევაში არის რეცეპტი აუცილებელი, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, აფთიაქები ძალიან უგულებელ ყოფენ ამ პროცედურას და მაინც ყიდიან გარკვეული ტიპის პრეპარატებს. იმის გამო სათარიან კიდევაც, რომ ჯარიმა გადაიხადონ, იციან რომ ისინი არასწორ ქმედებას ჩადიან, ჯარიმა გადაიხადონ, მაგრამ შემოსავლებული ეტყობა იმდენად დიდია ამასთან მიმართებაში, რომ მათ უღირთ ასეთი სამართალ დარღვევაზე წავიდნენ. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ვცდილობთ, რომ კანონმდებლობაში გამკაცრდეს ეს ზომები, თუნდაც პირველადი დაჯარიმების, მეორადი შემდეგ არ გამოურიცხავრა ადრე თუ გვიან ლიცენზიის გაუქმებაზე მივიდეს საქმე, და ამ რეცეპტთან მიმართებაში კიდე რომ გავამკაცროთ ეს რეცეპტურის პირობები. ანუ ეს ერთი მიმართულება აუცილებელი, რომელიც უნდა იმუშაოთ უშუალოდ აფთიაქებთან. და მეორე, ინფორმაცია, რა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ პაციენტები, რომელს იყენებენ, და ეს სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად იცვლება. დღეს ამაზე ერთ პრეპარატზე არის, ხოლმე მეორე პრეპარატზე, ამიტომ ეს ორივე მიმართულებით არის საჭირო და სამინისტრო ამ თემაზე საკმაოდ აქტიურად მუშაობს.
ბატონ ზურაბს მინდა ვკითხო, რას ისურვებდა ის, როგორ რეალობა სააფთიაქო ნარკომანიასთან მიმართებით? რას ფიქრობთ, რა გაქვთ ორი ჩამოყალიბებული, თქვათ?
არა, ჯერ ერთი სიტუაციის გაანალიზებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ, მე შევთავაზე წინა ერთ-ერთ შეხვედრაზე ბევრ ადამიანს, რომელიც არის ამ საქმეში ჩართული, რომ ნახოთ რა გაყიდვები გვაქვს, ანუ იმ პრეპარატების, რომელიც დღეს არის ალბათ მოხმარებული. და ნუ პასუხი იყო ის, რომ ჩვენ ლეგალურ გაყიდვებს ვაკონტროლებთ, მაგრამ არალეგალური გაყიდვების გაკონტროლება ძალიან გვიჭირს. რაც რეალურად ალბათ სიმართლე შეესაბამება, იმიტომ რომ არა ლეგალური გაყიდვების იმ პრეპარატების, რომლებიც დღეს არის ასე ვთქვათ ავადმყოფების საგანი, მათი რაოდენობის შესწავლაც, ანუ კლიანად ბაზარზე და ვინ ყიდის ამ პრეპარატებს, ანუ აი კონკრეტულად რომელი კომპანია ახორციელებს ამ პრეპარატებს გაყიდვას, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევები დავუშვათ იგივე ერთ-ერთ ანტიდეპრესანტზე, როცა სერიოზული პრობლემა გაჩნდა ქვეყანაში და უმძიმეს შედეგები მივიღეთ, სამინისტრო ძალიან სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება და მთლიანად იყო ბრუნვიდან ამოღებული. არის დღეს პრეპარატები, რომლის ბრუნვიდან ამოღება ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ რეალურად თუ არ შეიზღუდა ამ პრეპარატების გაყიდვა, ეს არის მეორე სიის პრეპარატები. პლუს ამაზე მატება მორალური საკითხი, ხო? ან დავუშვათ იგივე თურმე კანონმდებლობაში არ ყოფილა, რომ 18 წლამდე ბავშვებზე ან მოზარდებზე არ შეიძლება ფსიქოტროპული პრეპარატების გაყიდვა. ეს არ ყოფილა მოზარდების კანონში. აფთიაქები არის მოგებაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ყველაზე ძვირადღირებული პრეპარატებია, არ რეალურად არის გაყიდვადი და შესაბამისად მოგების თვალსაზრისით ამას აკეთებენ ფარმაცევტული კომპანიები, რაც არის უბრალოდ ამორალური საქციელი.
მაგრამ
ამაზე კანონს ვერ დააფუძნებთ და კიდე ერთი არის ყველაზე სერიოზული საკითხი, რომ მე ვიცი აფთიაქები და ეს იცის ყველა, სამართალდამცავებმაც იციან. ეს არის ბევრი რამოდენიმე, შემიძლია ვთქვა, ეს არის ბაქტრიონის ქუჩაზე, ეს არის დეივისის მეტროსთან, აი სადაც ადამიანები მიდიან და ზუსტად ყველა სახეზე იციან, რიგებით დგას იმისათვის, რომ მიიღონ ფსიქოტროპული პრეპარატები.
ანონევა, თქვენც ბრძანეთ, რომ იცვლება ამ პრეპარატების სახეობები დროთა განმავლობაში. ანუ ესე დევნა ნივთიერების იქნება, ეს თუ ცალკეული მედიკამენტების, შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, როგორ ფიქრობთ, არის ეფექტიანი თუ არა? საერთო სრულ რეცეპტურიზაციაზე გადასვლაზე ფიქრობთ?
სახელმწიფო დაუწყებ პირველი კითხვიდან, თუ ყველა ცფრის აღძალვა რამდენად მიზანშეწონილია და რამდენად შეგვიძლია რომ ასე გავუთავებლად ვცალოთ. სხვა გამოსავალს ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ, როდესაც ეს ძალიან გავრცელდება და უკვე სხვა შანსი არ არის და ვიცით რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ამ მომხმარებლებს ეს ხმარობს ერთ და იგივე პრეპარატს, ვცდილობთ რომ უკვე შევიტანოთ იმ აღძალურ სიაში. თუმცა ეს აღძალური სიაც ასე ადვილად არ არის, რომ რასაც კიდე შეიტან და გამოიტან. არსებობს სპეციალური კონვენციები და იმასთან დაკომპლექტებაში უნდა იყოს, უნდა დავასაბუთოთ რატომ აკეთებთ ამ პირობებს და რამდენად სწრაფად გჭირდება ასეთი რაღაცის გაკეთება და რა ეფექტს მოგცემს. მთელი რიგი შემთხვევები არსებობს, თითი როცა ძველი პრეპარატები არ გამოიყენებოდა ამას, მაგრამ ეხლა დიდი რაოდენობით მიღების ან დამზადების რაღაც, არ ვიცი, კუსტარული მეთოდებით ეს ეტყობა
პრეკურსორებთან
მიმართებაში. ეს ძალიან რთული პროცესია და გზადდება რაღაცეები. Ну, амис ყველაფრის აგზავნის ფორმატს კიდე გეუბნები ჩვენ ამუშავებთ და რაც შეგვიძლია იმ ტემპით ვაკეთებთ. რაც ეხება მთლიანად რეცეპტურაზე გადასვლას, რეცეპტურა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის მედიკამენტები და ნივთიერები, რომლებზეც ახლა არ ვასახელებთ მაინც და მაინც კონკრეტულად, მაგრამ საჭიროა გარკვეულ შემთხვევაში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის თავისი დანიშნულებით, დოზით და ასე შემდეგ, როცა ამას ექიმი ხელმძღვანელობს.
ამიტომ არსებობს მაგის გარკვეული პრაქტიკაც და აქაც არის ზოგიერთი მანკიერი თვისებად, რომ შეიძლება იყოს გამოწერილი ესა თუ ეს პრეპარატი, მიიღებენ, ამაშიც გარკვეული გასამჯელოს აღება ხდება, რამდენიც გასაკვირი არ უნდა იყოს და იმისი დადასტურება
რეცეპტში ბრძანე.
რეცეპტი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ექიმებიც ადამიანები არიან, ზოგიერთები და აქვთ რაღაც გარკვეული შემოსავლის იმედი და ისინი წერენ ამ რეცეპტს და მერე მიდის ამ რეცეპტურასთან უკვე მუშაობა ოფიციალურ დონეზე. ანუ აფთიაქი გეუბნება, რომ მე რეცეპტის საფუძველზე გავეცი და გავეცი ამდენიაბი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ორმაგი პროცესია, სწორედ გამიგეთ რა. ჯერ ეს ერთი საკმაოდ რთულია ადმინისტრირება, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში დანიშნული რეცეპტის რამ გამოიწვია, ეს უნდა ისტორია ინახოს, რამდენ დღის განმავლობაში აქ დანიშნული ეს პრეპარატი, რა ჩვენებები იყო ან რა უკუჩვენებებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. მაგრამ არის მაინც სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევები, ზოგიერთ აფთიაქებს ყავთ თავისი ექიმები და მათ უგზავნიან ამ პაციენტს გამოუწერენ სპეციალურ რეცეპტს, მერე იმითი ყიდლო. ანუ ეს არის სერიოზული პროცესი, სერიოზული პრობლემა, რომელიც სხვა გზით უნდა გადაიჭრას. რა გზაზე მუშაობთ? ეგ მეორე საკითხია. ჩვენ მუშაობთ ზოგადად, რომ დავასაბუთოთ რა შემთხვევაში არის საჭირო რეცეპტურა კონკრეტულ დაავადებასთან მიმართებაში, კონკრეტულ პრეპარატთან მიმართულებაში. ამისთვის კიდე დამატებით ახალ გაიდლაინებს აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ ყველაფერი გაწერილი იყოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება აგზავნოთ ერთი რაღაცა და მეორე დიდი შეცდომა დაუშვათ და მეორე პრობლემა მივიღოთ. ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც ყოველდღიურად ხდება, ამისი დამუშავება და გარკვეულწილად გადავდივართ ახალ ეტაპზე. პრინციპიალურად, რომ რეცეპტი საჭიროა, სჯანდათვის სამინისტრო ამაზე თანხდება და ბევრ სხვა პრეპარატებს, არა მარტო ფსიქოტროპულზე, ან სხვა მიმართულებას, ბევრ სხვა პრეპარატებზე ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რეცეპტის არსებობა.
მე ვეთანხმები ლევანს რა, რომ ჯერ ერთი, ну, რა თქმა უნდა, იქნება ესეთ შემთხვევები, როცა გარიგება იქნება და რაღაცები, მაგრამ მასიურად ლეგალური ბაზარი მოისპობა ფსიქოტროპული პრეპარატებს, რომ თლიანად ვერ მოსპობს ჯანდაცვის სამინისტრო და თქვენ თქმის არ იყოს დღეს იქ არ არის ხვალგაჩდება და რაღაცა იქნება, მაგრამ მასშტაბი არ იქნება ესეთი, როგორც დღეს არის რა. დღეს არის ისეთი მასშტაბი, რომ ჩვენ ვართ, მე ამას ვეძახი ქიმიურ გენოციდს, რაც დღეს ხდება. რეალურად ჩვენ ვქმნით ძალიან დიდ რისკ ჯგუფს ინექციური ნარკომანიის, იმიტომ რომ ხვალ თუ ჩვენ ამას აუგზავნოთ, ეს ადამიანი უკვე არის რეალურად რისკ ჯგუფში და ხვალ გაჩდება სხვა ნარკოტიკი ბაზარზე და ის აუცილებლად გადავა იმ ნარკოტიკზე, ძალიან დიდი პროცენტი. აი ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ ჩვენ ამითი პრევენციასაც ვახდენთ რისკ ჯგუფების, თუ ჩვენ შემოვიღებთ რეცეპტურას რა.
ალბათ ადმინისტრირებაც უფრო იოლია იქნება რა რეცეპტურის სისტემაში.
თან ლეგალურ ჩვენ დავიგებთ გაყიდვებს ხო რა რა იქნება.
შეცდომის
მოძიებაც
აღარია. ინფორმაცია გვექნება და რეალურად შეგვიძლია სტატისტიკური ინფორმაცია კონდეს უფრო დამაჯერებელი და უფრო სწორი რა სიტუაციურად არის. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს ყველაფერი საფეხურებრივად რატო თქვი, რომ ეს არის ერთმანეთზე გადამული პროცესი. აი დაიწყო ოჯახის ეკემთან უფასო ვიზიტები, დაიწყო შემდეგ რეცეპტორთან მიმართებაში, დაიწყო უკვე რაღაც დანიშნულებაზე ორიენტირებული მკურნალობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ ამისკენ ყველაფრისკენ მივდივართ, უბრალოდ გარკვეული დროა საჭირო, იმიტომ რომ ერთხელ შეგეთ რაღაცა არ ხდება ჩვენ და საუბედუროთ და რამდენიც გასაკვირი არ უნდა იყოს ბოლო პერიოდში ნარკომანიის და ნარკომანიების რიცხვი გაიზარდა და ამას კვლევები, კლასიკური კვლევები ადასტურებს ამ ინფორმაციას და ხა როგორი ფორმით გაიზარდა, რატო ამის ყველაფრის თავიდან შესწავლა საჭირო, ძიება საჭირო და ამაზე მუშაობთ ხა საკმაოდ აქტიურად, იმიტომ რომ პრობლემა ძალიან სერიოზულია და ძალიან სერიოზული ნაბიჯებია გადასადგმელი ამაში. აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენ კოლეგებს და სამინისტრო დამარცხნეთ ამ მეტნაკლებად გადაწყვეტილებებს იღებს და უკვე სტრუქტურასაც ქმნის რეალურად თავის, რომელიც მარტო ამ დაავადებების პრობლემაზე იქნება
ორიენტირებული. ხო, თან
ეს ძალიან წინ გადადგა.
თან მინდა დავამატო ამას, რომ თვითონ სტრუქტურაც, ანუ სამედიცინო მხარეს ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, არ არის მზად. სპეციალისტი რეალურად არ არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, რაც რეალურად, იმიტომ რომ სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, მკურნალობის, ასე ვთქვათ, და დახმარების და ასე შემდეგ, რეალურად არ არის მზად. მე ძალიან მივესალმები ამას, რომ მოხდება არა მარტო ადმინისტრირება, არამედ პოლიტიკის, სტრატეგიის, ეს ყველაფერი ერთ სისტემაშია.
ანალიზა რამდენი კითხოთ ამაზე, ასე გლობალური მიდგომა, რადგან იგეგმება სახელმწიფო მხრიდან ბიუჯეტში არის თუ არა რეალისტური თანხები გათვალისწინებული, იმით რომ რაღაც მართლა გაკეთდეს სისტემურად.
ის რაც წელს ბიუჯეტში მოხდა ჯანდაცვის მხრივ, ესეთი ზრდა თანხისა საერთოდ არ ყოფილა რაც დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობს. დამარცხდა ეს უდიდესი ზრდა.
ამ
კონკრეტულ სფეროსთან მიმართებაში რამდენადაც არ უნდა გავიკვირდეს, 5-6 მილიონი ლარი ამ სფეროში ყოველწლიურად იდება და ეს წელს კარგად გამოჩნდა. თუმცა ეს ზღვაში წვეთია. არა საკმარისი, არა ადეკვატური პირველადი დასაწყისისთვის. სწორედ გამიგეთ, მე დამატებით თანხასაც ვერ მოვხდი, თუ ვერ დავასაბუთებ, რომ ამას ეფექტი ექნება.
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგი და რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილის შეკითხვებს პასუხობდნენ ლევან ბარამიძე, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და ზურაბ სიხარულიძე, ექიმ ნარკოლოგი. საუბრის თემა გახდათ სააფთიაქო ნარკომანია.